Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu u D-duru opus 111 Johana Nepomuka Humela. Mada pripadnik iste generacije kao i Beethoven, Humel je bio uvažavan kao jedan od najtalentovanijih muzičara svog doba. Posebno je bio poštovan kao pijanista-kompozitor i to pre nego što su se u toj dvostrukoj ulozi afirmisali Schumann, Chopin i Liszt. Rođen je u Presburgu, današnjoj Bratislavi, učio muziku kod Mozarta, postao slavan širom Evrope kao čudo od deteta, a skrasio se u Beču, nastavljajući da uči kod Albertbergera i Salierija. 1804. na Haydnovu preporuku postao je koncertmajstor na dvoru princa Esterhazija. Slična nameštenja imao je kasnije na dvorovima u Stuttgartu i od 1819. u Weimaru. Taj posljednji period života u Weimaru obeležilo je prijateljstvo koje je razvio sa Goetheom, kao i nekoliko velikih turneja po glavnim evropskim gradovima. Imajući u vidu da je ovaj austrijski muzičar za života smatran za najvećeg evropskog pijanistu, ne čudi da u njegovom obimnom kompozitorskom opusu najveći deo pripada delima za klavir i instrumentalne ansamble. Ipak, značajan ugled imaju i Humelove duhovne kompozicije, a posebno njegovih pet misa. Pisane su tokom Humelovog boravka na dvoru Esterhazijevih i slede tradiciju koju je uspostavio Haydn sa svojih posljednjih šest misa. Najveći uspjeh imala je misa u D-duru. Premijerno izvedena 22. maja 1808. godine u Beču u Ursulinskom manastiru na praznik Svete Anđele. Za tu priliku Humel je sa izvođačima doputovao kočijom iz Eisenštata. Misa je doživjela takav uspjeh da je ponovljena nedelju dana kasnije. Jedna od osoba koja je čula za ovaj veliki uspjeh bio je tada već ostareli Josef Haydn, koji je živeo u bečkom predgrađu Gumpendorfu. Humel je sa svojim muzičarima posjetio velikog majstora koji je mladom autoru, koji u tom trenutku još nije navršio 30. po svedočenju savremenika, uputio ove reči. Napisao si divnu misu koja mi se zaista sviđa. Često sam ti govorio da ćeš jednog dana stvoriti nešto veličanstveno. Idi sada i uvek imaj u vidu da se sve ono što je lepo i dobro nalazi negde iznad nas. Uspjeh na premijeri i Haydnove pohvale doveli su do toga da ova misa bude ponovo izvedena već u septembru iste godine, ovog puta u Eisenštatu. Poštovani slušalci, čućete sada misu u D-duru opus 111 Johana Nepomuka Humela u interpretaciji ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoksa.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo misu D-duru opus 111 Johana Nepomuka Humela. Čuli ste je u interpretaciji ansambla Collegium Musicum 90 pod upravom Richarda Hickoksa. Prijatno večer želim vam, Ivana Komadina.